comenzamos ca segunda edición de Músicas Mesturadas no Vello Cárcere con 10 citas, son todos de balde ata completar a cabida, e bueno, pues son 6 citas máis que na pasada edición, que o que pretendemos é que de novo pois as persoas disfruten con música distinta, que non é habitual, tamén con veciños e veciñas de Lugo, como pode ser Alba Mesa, que presenta o seu novo disco No Vello Cárcere, pero tamén destacar pois outra moitísima xente como a que hai, como a que empezamos o ciclo este sábado, 12 ás 8:30, con Cemaitrai, que son un grupo de unha banda de inmigrantes rumanos cuya música é fermosa e sincera, que surxe das duras realidades e das loitas dun goberno poscomunista. A verdade é que eu creo que vai valer a pena que os vayan a escoitar e que se vayan a ver. E tamén quero destacar unha das outras, que José Manuel da Pena. José Manuel da Pena, que é de Pontevedra, concretamente nacido en Soutelo de Montes, e que pasea polo mundo o son da súa guitarra, con música, sobre todo música española de Turina, do maestro Rodrigo, pero tamén fixo música con versos de Miguel Hernández. Debutou no Carnegie Hall de Nueva York no ano 2008 e deu a volta ao mundo ca súa guitarra. E hai del opinións pues de todos os gustos, pues desde a crítica de Estados Unidos, que escrito sobre él, que é un guitarrista de talento e un exponente artístico da cultura española, que fixe un concerto perfecto de musicalidade conmovedora e que é un maestro da guitarra española. O sea que, sin duda, eu creo que é unha persona que tamén temos que ir a ver. Pero non vamos a esquecernos de Talabarte, de Mozart Héroes, de Tango Maestro e Quinteto Nuestro Tiempo, de Emilio Rúa, más as invitadas Rosa Cedrón, La Xica e Rebeca Jiménez, de Celina da Piedade, unha portuguesa que é unha maravillosa voz digna de escoitar, de Forró Mior e Jabu Morales, que son brasileiros que tamén nos fan unha música completamente distinta ao habitual, e remataremos o día 1 de xuño con Vanessa Muela, más o trío Zarabal.